Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og velkommen tilbage til anden time her i det gode gamle folketing, hvor jeg fortfarende har besøg af Preben Rudiengaard, tidligere medlem af Folketinget for Venstre, Per Kålund, tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokraterne, og Mogens Camre, tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti.
Og Socialdemokraterne.
Og Socialdemokraterne, det er rigtigt, men det er ved at være så lang tid siden, Mogens.
Jo, jo.
Men det er ikke for... Nej, det er rigtigt.
Kan I stadigvæk huske ham, Per?
Ja, desværre er vi jo nogen, der kan.
Overlappede I to i Folketinget?
Nej, det gjorde I ikke, vel? Nej. Vi kendte hinanden.
Ja, jo. Det er godt. Så er det på plads. Mogens, det var ikke for at forklejne din indsats i Socialdemokratiet. Det er... Nå, men de her, vi skal tale en lille smule videre om finansloven, som Claus Hjort er ved at fremlægge, as we speak. Men som Mogens Camre nævnte tidligere i programmet, så er Dansk Folkeparti det største støtteparti. Og der skal vel, som de uskrevne regler kræver det, betales for støtten. Dansk Folkeparti er blevet Danmarks næststørste parti, meget større end Venstre. Så der skal vel lægges noget i kurven, Mogens Camre. Og hvor vil man primært tage sig betalt?
Nu har vi jo talt om ældreområdet, men det er også klart, at udlændingepolitikken er et centralt emne for os. Og der står vi jo altså i en helt uventet, tror jeg godt man kan sige, situation. Vi er ganske vist nogle stykker, der har sagt længe, at det ville gå fuldstændig galt med indvandringen til Europa.
Men som Lars Løkke siger, så er vi blevet overhalet af virkeligheden.
Man har pludselig opdaget, hvad virkeligheden er. Og det har man været længe om. Og det er jo i virkeligheden rystende og uforudset situation. Jeg så så sent som i går, at formanden for de europæiske demografers organisation, altså de mennesker, der beskæftiger sig videnskabeligt med befolkningsudvikling, en italiensk professor, som arbejder ved Oxford i England, siger, at det her det er kun begyndelsen. Der er en overbefolkning i verden, og det bevirker, at mennesker ikke bare fra nogle krigsramte zoner, men fra en meget bred kreds af fattige lande, vil søge imod Europa. Og det har vi ikke nogen politik, der kan imødegå. Vi har ikke nogen politik, der kan styre det. Og han erkender så også selv, at han som videnskabsmand ikke har nogen løsning. Mm. Men det er jo altså op til politikerne at finde på løsninger.
Ja. Men vil Dansk Folkeparti så gå ind og sige det til Lars Løkke og sige... Der skal lægges en plan her.
Ja.
Vi vil have penge til det. Altså, det vil også noget, der koster penge.
Ja, det koster penge, og det koster først og fremmest en omprioritering. Fordi tanken om, at Europa skal agere redningsbåde for de millioner, er der millioner af mennesker, det drejer sig om. Og man skal altså lige være klar over, EU rummer 500 millioner mennesker. Tilvæksten i Afrika alene er på 15 år, 500 millioner mennesker. Og der er en tilsvarende tilvækst i de asiatiske lande, altså i først og fremmest i Mellemøsten, men også i Indien, Bagindien. Og der må verden simpelthen finde nogle modeller, som er andet end den nødhjælp, vi ser i øjeblikket. Og det giver, at hjælpen kan kun bestå i at gøre det muligt for mennesker at blive i de regioner af verden, hvor de kommer fra. Mm. Altså, vi kan ikke... Det er en absurditet at forestille sig, at der skulle flytte 50 eller 100 millioner ikke-europæere ind i Europa. Altså, det får Europa
men
til at gå...
Den situation, du har måske ret i, at for et år siden, måske to år siden, var der nogen, der ville bestride den mere, end de gør nu. Jeg tror, alle er enige om, across the board, at... Det er selvfølgelig uholdbart, hvis der kommer 50 millioner. Det er endnu mere uholdbart. Dobbelt så uholdbart, kan man sige, hvis der kommer 100. Men spørgsmålet er, hvor Dansk Folkeparti vil gå ind og sige til regeringen, hvad gør vi her? Fordi nu kan jeg jo læse op, og som vi hørte i nyheden her kl. 11, altså man vil jo skære på hjælpen. Er det ikke utopisk at tro, at man siger, når man nu tager vi penge fra udviklingsbistand og lukker dørene? Altså, du sagde lige selv, det kommer til at koste nogle penge, det her.
Nu må vi jo huske, at ulandsbistanden har jo været drysset med rund hånd med erhvervsmæssige formål, og meget af den ulandsbistand, vi har anvendt i de seneste 50 år, er spildt. Den fremtrædende tidligere FN-generaldirektør for støtten i Afrika, Svend Burmester, har jo sagt rent ud, at hver en krone, han har allokeret i Afrika, er spildt. Og det er jo det, der er problemet, at vi drysser de der penge ud, men vi kan ikke ændre kulturen, og pengene går i de forkerte lommer. Og når vi rejser hjem, så falder projekterne sammen. Jeg har selv været ude adskillige gange i nogle af de der ting og set, hvor lidt det hjælper, og hvor hurtigt det falder sammen.
Og det er muligt, at Svend Burmester har ret i det, men det handler vel stadigvæk om, at løsningen er vel ikke at tage pengene. Skal man så ikke prioritere anderledes?
Det handler om at bruge pengene på en anden måde og et andet sted. Mm. Altså, det vi er nødsaget til at gøre, det er meget mere bevidst at bruge udviklingsbistanden i de områder, som folk i øjeblikket flygter fra, og søger for en udvikling i gang. Det har vi jo ikke gjort. Altså, problemet er jo, at kulturen er brudt sammen, og vi har ikke turet sige, at kulturen ikke kan overleve på den model. Altså, vi har nogle områder i verden, hvor, rent ud sagt, kleptomane regeringer sidder på magten. Mm-hmm. Det gælder rige områder som Saudi-Arabien og Kuwait, som vi regner som allierede, som vi bukker og skraber for, og det går ganske enkelt ikke. Vi er nødsaget til langt, langt mere offensivt at gå ind og sige, den fattige verden må reformeres, og vi vil bruge vores kræfter på at få den reformeret på en sådan måde, at mennesker kan blive der. Mm-hmm. Og det kan godt i den sidste ende blive dyrt, men det er endnu dyrere, hvis vi ikke gør noget.
Og det tror jeg, alle er enige om. Preben Rudiengaard, Hvad vil Venstre sige til det? Er der en... hvor tyk er linjen mellem Venstre og Dansk Folkeparti på det punkt?
Jamen altså, helt ærligt, der er jo ikke de store nuancer. Jeg vil sige, vores udmærkede Inger Støjberg har jo et fortrinligt samarbejde med Dansk Folkeparti, og vi har de samme holdninger. Vi kan ikke blive ved med at have denne her kæmpe bølge, den tsunami af mennesker, som kommer og vil ind i Europa og i Danmark. Og nu vil jeg fokusere, da det er dansk finanslov, på os her i Danmark. Jeg synes, det er helt, helt vanvittigt, at jeg oplever, når jeg ser på dem, der kommer, så kommer der en syrisk flygtningefamilie. Jeg så jo i Horisont i går aftes i tv. Og jeg så en far med tre børn. Den berørte mig så dybt, det kan jeg godt fortælle. Se de piger og farens omsorg. Han måtte lade moren blive hjemme, og bedstemoren, de blev hjemme i Syrien. Og jeg kan godt fortælle, dem vil jeg af mit fulde hjerte hjælpe. Jeg vil også gerne sørge for, at børnene kommer i skole, men jeg håber også, at jeg så kan gøre dem så stærke, at de kan vende tilbage og opbygge deres land, når ham der Assad er væk og færdig dernede. Mm-hmm. Til gengæld, så kommer der unge mænd fra Afghanistan, fra Nordafrika, tidligere Libyen og så videre, sunde og raske unge mænd, som springer af de der gummiflåder. Og hvorfor kommer de herop? De kalder sig migranter. De er nemlig ikke flygtninge. Og de vil jo ind og leve i Europa. Det kan jeg da godt forstå, når de har fået set, hvordan vi lever. Men det er ikke dem, vi skal have. Og de skal afvises. Og derfor er der kun én ting at gøre, det er, at vi registrerer alle, der kommer ind her. Og så giver vi hjælp til de syriske flygtninge, som er kommet herop.
Mm-hmm. Men Preben, prøv lige at høre. Alt det der, det igen tror jeg, at der er enigheden udtalt over hele paletten, at vi er jo nødt til at prioritere det her, og det vil være godt, hvis vi kan få registreret alle, fordi så ved vi, hvad vi har med at gøre, også for deres egen skyld, så render de ikke rundt som illegal aliens og alt muligt, ikke? Der skal være styr på det. Men det er som om, at man siger, at det er det, vi skal fokusere på. Vi skal fokusere på de hjemlige kyster, og nu trækker vi nogle penge ud af de her udviklingslande. Altså måden at få de der unge knægte til at blive hjemme på, er vel også at stabilisere de områder.
Ja.
Og få smidt nogle penge i alle de her store forkromede planer om FN-lejre, EU-lejre i nærområderne, så det er der, man søger asyl, så det ikke er i Danmark, de søger asyl, osv. osv., osv. Er man ikke nødt til at være så realistisk, at man siger, lige nu, der er situationen så ekstraordinær, at 2,3 milliarder skåret i udviklingsbistanden. Det er den forkerte vej.
Jeg er helt enig med det, at Mogens Camre sagde før. Den måde, vi har brugt udviklingsbistanden på i årevis, både i det socialdemokratiske lederregering og i Venstres lederregering, det er, at vi har gået og givet. Jeg kan huske, når vi sad på gruppemøderne og snakkede om Burkina Faso og jeg ved ikke alt muligt, bananrepublikker med sindssyge ledere, og der står befolkningen ihjel og alt muligt, og de penge, de drøssede.
Jo, men Preben, det er jo så bare noget, vi skal lære af, at det skal vi så lade være med.
Det har vi så også lært af, og der må jeg da sige, at vi har brugt alt for, vi er jo et af de lande, der bruger flest. Vi kommer ned på 0,7% af det, vi skal drøste senere, bruttonationalproduktet, og hvor vi ligger på 0,87 i øjeblikket.
Det er rigtigt.
Men jeg vil bare sige, at alle de der unge mænd, der kommer ind her, de skal ikke have et liv i Danmark. De må ned og tjene i deres eget land. Og de kommer jo til at koste penge. Hvis du lukker slusen op, så kommer de her ind, og de penge kan vi jo så, i stedet for at bruge til meningsløshed, at vi skal prøve her, og tro, at de skal så leve på integrationsydelse og hvad det nu bliver her. Brug dog de penge, fordi pengene skal op alligevel af lommen. Og hvis regeringen er smart, så siger de, jamen det var den der omkostning, og dem kan vi lige så godt bruge til det. Og så har jeg store forventninger til, at vores gode ven Mogens Lykketoft, som formand over i FN, og han holdt en virkelig god tale i går. Det vil jeg rose ham for.
Mm-hmm.
Hvor at nu er vi færdige med lurpasseriet over for hinanden. Nu skal vi altså prøve at hjælpe, fordi denne her demograf nede fra Italien, som du refererede til, han beskriver jo det mareridt. Det bliver jo værre.
Og det er fuldstændig rigtigt, men Preben Rudiengaard, lad os bare lige holde fast i så, hvis vi skal gøre, som Lykketoft sagde, altså Lykketoft sagde jo ikke, at der skal skæres. Lykketoft siger jo, nu skal vi være realistiske, det her det koster mange penge. Der skal tværtimod tilføres flere penge.
Ja, men så må alle nationer.
Ja, selvfølgelig da.
Og så
men
ikke,
så skal vi jo igen til at have nogen til at gå foran. Per Kålund, tror du, der er der håb forude? Eller kan vi gøre det ved at skære?
Altså, vi er nødt til at have håb forude, men jeg synes, det bliver en meget mudret diskussion sådan set overalt, også i aviser og presse og så videre, fordi der er jo nogle helt akutte og aktuelle problemer, vi står overfor her. Og så er det de mere langsigtede. For at gøre de langsigtede kort, så mener jeg, at der er nogen, der må træde i karakter her. Altså, det kan jo ikke være Merkel, som gør udmærket forsøg på at løse det her, som skal stå med det alene. Altså, jeg savner i den grad Cameron og Storbritannien i det her. Hvor er de henne? Altså, Frankrig skal nok komme med, men altså, jeg mener, at de store må sætte sig sammen og så finde en løsning på det her, skal vi sige, akutte, aktuelle problem, som vi står med her, ikke? Og hvad hedder det, og også det på lang sigt. Så det, der har været fremme om et nationalt kompromis, som jeg også lige synes, jeg vil nævne her, hvor man ligesom kunne få en politisk borgfred her.
Mette Frederiksen har
fremført, at det har været udmærket. Jeg fremførte det i 90'erne, før 2001, altså i slut 90'erne, som en tanke, at man skulle have et nationalt kompromis her, hvor der var meget diskussion om de her ting i Folketinget. Ikke? Og jeg fik i den grad nogen på huden af mine egne, havde nær sagt, som synes at det var helt forfærdeligt. Der stod de radikale jo og hæv i Socialdemokraterne, og man kunne overhovedet ikke finde ud af noget som helst. Der mente jeg, at der kunne have været et nationalt kompromis, som kunne have båret. Dansk Folkeparti var ikke særlig store på daværende tidspunkt, og der kunne man have fået det igennem. Hvis man gør det i dag, så er det altså under en forudsætning, og det er, at Dansk Folkeparti kommer med et kompromis. For laver man et nationalt kompromis uden Dansk Folkeparti, så får vi svenske tilstande, hvor...
vælter regeringen, det har Dansk Folkeparti jo sagt.
Ja, ja, men altså, all right. Men altså, hvis man forestillede sig, at sådan kompromis kunne komme på tale, og sætte Dansk Folkeparti ud, og få lov at råbe op og skrige og så videre derude, og så det vil gå helt galt. Så jeg mener ikke, at den er aktuelt fremkommelig her.
Okay. Mogens Kammer?
Jamen, altså, jeg er da enig i, at det vil være vanvittigt at prøve at gennemføre et kompromis mellem Socialdemokratiet og Venstre udenom Dansk Folkeparti. Det har ikke nogen bæreevne. Det kan ikke løse noget problem. Problemet er jo ikke... Først og fremmest et dansk problem. Det her er et verdensomspændende problem. Og det handler jo ikke om et par milliarder mere eller mindre i støtte. Det handler om at finde en anden model. Og jeg synes ikke, at, når det nu er sagt med Merkel, at hun gør nogen særlig entydig indsats eller noget, der trækker i nogen helt klar retning ved først at erklære, at Tysklands grænser står åbne, og derefter... Når hun har fået så mange mennesker ind, at hun ikke kan klare opgaven derhjemme, begynder at læse byrden over på andre. Altså, man er nødsaget til at se i øjnene, hvad årsagen til disse problemer er. Det er selvfølgelig fattigdom, men fattigdommen kommer jo af noget. Fattigdommen kommer af nogle kulturer, og den kommer også af nogle geografiske, eller skal vi kalde det politiske, valg, der er foretaget i fortiden, og som må laves om. Altså, eksempelvis er det... uden nogen tvivl nødvendigt at opdele Syrien. Altså Syrien er splittet i hvert fald i tre grupper, som ikke er forenlige, og som ikke bør leve i den samme nation. Og der er tilsvarende problemer i Afrika, hvor man... Mm-hmm. Vi kan sagtens sidde og sige, at det skulle være gjort anderledes. Jeg mener ikke, det er særlig produktivt at rette en kritik mod politikere i Europa i fortiden, fordi man vidste ikke bedre. Man gjorde... det, som på det tidspunkt så ud til at være det rigtige. Men vi er nødsaget til at komme ud over ikke bare Danmarks grænser, men også Europas grænser. Vi er nødsaget til at finde løsninger, som kan omgruppere en verden, som i øjeblikket er struktureret til at ødelægge sig selv. Mm-hmm. Og men der er det rigtigt, at vi har brug for nogle ledere, og jeg har lidt svært ved at se den der... Churchill eller Eisenhower, eller hvem det nu er.
Det kan vi godt blive enige om. Per Kolund.
Nå, jeg synes, man skal være opmærksom på også, at det vi hele tiden prøver på, det er at indføre demokrati i alle disse lande. Og som god demokrat må jeg sige, det er jo en god ting at få demokrati at indføre det. Ja. Men man må sige, måden man gør det på, den må sættes under lup. For jeg var lige ved at sige, at samtidig kan man sidde og ønske sig tilbage i de gode gamle dage, hvor man havde Saddam Hussein, og man havde ham der Gaddafi i Libyen.
Nå, men det er det helt store problem, ja, og det... at der var en artikel jeg tror det var Weekendavisen her i weekenden, hvor man har undersøgt, at i nogle af de her stater føler man jo, at IS, Islamisk Stat, kommer ind og bringer en form for ro på gemytterne. Ja. Og hvis man er nået dertil, så er den jo helt galt.
Jamen det er den, men altså man kan se, og så altså, ser man i dag på Irak, som nu i snart 20 år har været hærget, ikke sandt? Ser man på Afghanistan, som også nu domineres af Taliban og andet. Ser man på Libyen, hvor Gaddafi sad, ikke sandt? Ser man på Syrien og så videre, ikke sandt? Det er jo forfærdeligt at tænke, at det eneste, der kunne klare de der problemer, det var, når der sad nogle stærke folk fra nogle bestemte klaner, der kunne køre det her igennem. Og så kunne man måske hen ad vejen have løst nogle af de her problemer der. Men det ændrer jo ikke noget ved den aktuelle situation, hvor på det helt store plan, der er det jo forhåbentlig godt, at USA og Rusland nu kan tale sammen, om ikke andet så i en sidegang og et sidekontor i FN-bygningen for at få løst nogle af de her ting. For der skal basale løsninger til, og Europa skal altså sikres. Vi kan ikke tage den der strøm, som kommer. Mm. Det er helt, helt utænkt.
Igen, det er vi fuldstændig enige om. Ja. Europa skal sikres, og hvordan vi gør det, er jo så også det store spørgsmål. Ja. Men Måles, inden vi har nemlig også lige et par andre ting, vi skal forbi. Men et sidste spørgsmål i forhold til det her. Jeg forstår stadigvæk ikke helt det her med, at Dansk Folkeparti og regeringen, og ja, jeg lige ved at sige, at Socialdemokraterne sikkert er med på den, at man vil gå ind i den her situation og sige... Vi skal lave en løsning, der går på to ben. Vi skal hjælpe i nærområderne, og vi skal sikre Europa. Men det skal ske for færre penge. Vi vil skære på området. Det er den del, jeg ikke forstår.
Altså, hør nu her. Danmark er et af de mindste lande i denne her klub, der hedder EU. Og enhver kan jo sige sig selv, at det ændrer intet på den her opgave, om vi giver en milliard eller to eller tre, mere eller mindre. Vi er stadigvæk nummer fem på verdensplan. Der er fire, der giver mere relativt. Og derfor skal vores ydelse jo ikke kompensere for det, de andre ikke vil gøre.
Det siger jeg slet ikke, men...
Du er nødsaget til at have en beslutning, en fælles beslutning, som bærer igennem. EU har ikke vist noget lederskab. EU futter fra den ene løsning til den anden, og du har forskellige mere eller mindre håbefulde folk, som ikke har nogen status internationalt, som prøver at give nogle retninger, som ikke kan bruges til noget. Så derfor er det nødvendigt, at man... Og det er klart, at USA og Rusland er vigtige i den her sammenhæng. Men at man sætter alt ind på en løsning, som for det første må bestå i at hovedsageligt at lukke grænserne til Europa, fordi ellers så går redningsbåden Europa under, inden vi får fundet en løsning. Og så må man bruge de penge bagefter, som er nødvendige. Men der er jo altså et problem i det her, det er, at det er jo ikke alting, der kan klares ved regeringsbeslutninger og penge. Og mit spørgsmål er, hvem er villig til at ofre sine sønner på at bringe ro i de der lande? Jeg er ikke villig til at ofre mine, det kan jeg garantere dig for. Og det er der heller ikke ret mange andre vesterlændinge, der
det,
er.
Det har du utvivlsomt ret i. Men igen, altså, det er vel bare det her med, nu siger du også, altså modargumentet til det her med EU er vel også, at hvis vi skal sidde og vente på, at nogle andre gør noget, så bliver det jo bare en ond cirkel. Fordi hvis vi ikke gør noget, så er der jo nogen, der siger, at Danmark gør heller ikke noget. De har jo skåret ned, så skærer vi også ned. Og så ender det jo med, at alle skærer ned. Altså, vi er vel i virkeligheden tilbage til, skal man gå foran, eller skal man gå bagved?
Nej, kan det ikke blive spørgsmål om kontering på finansloven, havde jeg sagt. Og så et er ulandsbistand, som vi kender den nu, og hvad den skal være, 0,8 eller 0,1 eller andet, ikke sandt det? Spørgsmålet er, hvis der kommer en eller anden stor løsning på det her med en ny indsats i nærområdet, de lande der, og en fordeling i EU-sammenhæng, der siger, det vil koste Danmark 4 milliarder kroner at deltage i denne her plan for at sikre, at vi ikke fortsat får de her tilstrømninger her. Så må man opfinde en ny konto i finansloven og sætte penge af til det.
Jamen, ved I hvad? Vi har siddet i det der i så mange år, og vi har været kommunalpolitikere og amtsborgmestre og alt muligt, og så finder man da også de penge. Altså, det er da klart, hvis der kommer de vise sten i EU, og det håber jeg, til at få løst det, og vi er en del af EU, så får vi også fundet de penge. Det er jeg overhovedet ikke i tvivl om. Men som landet ser ud nu, hvor det hele flyder og alting, så skal vi altså heller ikke tro, at Danmark bare lukker op for godteposen ved, at der allerede er sat de 4 milliarder, hvis det er det beløb her. Og så sidder de andre og forgriber sig på det på forhånd. Næh. Det er en fornuftig finanslov, og jeg synes også, ulandsbistanden skal ned på et niveau. Men når der kommer med for eksempel nogle lejre støttet af FN...
En genopretningsplan eller sådan noget.
Ja, sådan. Så skal vi nok også finde pengene. Det er jeg helt sikker på.
Godt. Så sætter vi punktum der med et lille glimt af håb fra Fred Rosengård. Tak for det. Det her, det er Det Gode Gamle Folketing. Du lytter til Radio 24/7, hvor jeg har besøg af Fred Rosengård, Per Kålund og Mogens Kammer. Og nu skal vi til noget helt andet, og så alligevel. Fordi vi skal lige stifte bekendtskab med et begreb, som er vigtigt inden for nationaløkonomien, og som i sidste uge blev mere end meget omtalt. Nemlig bruttonationalproduktet. Og det skete faktisk på denne radiostation i vores udmærkede eftermiddagsprogram, hvor nyvalgt medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti, Pernille Bendiksen, var igennem. Og de skulle tale om blandt andet det her udviklingsbistand. Og hun kom så til at snakke om, at hvis man skal skære i udviklingsbistanden, så skal man måske finde nogle penge et eller andet sted, osv. Og så siger hun, jamen så kan vi vel tage det fra bruttonationalproduktet. Hun skærer i bruttonationalproduktet. Og så opstår der lidt tvivl om hun egentlig ved, hvad det er. Og det siger hun, det mener hun godt. Hun ved, hvad det er, men efter lidt trakasserier kommer de frem til, at det ved hun ikke helt. Og det er ikke, fordi vi skal vade rundt i det, men den historie fik mig til at spidse ører så langt som, at hvilke krav kan man stille til et nyvalgt medlem af Folketinget? Hvad skal man kunne, når man træder ind, Mogens Camre?
Altså, lad mig sige først, at jeg synes, at jeres undersøgelse havde været mere interessant, hvis I havde ringet til alle 179, og så lavet en statistik over, hvor mange, der gav et fornuftigt svar på, Mogens, hvad BNP var.
Mogens, det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Men det der er vigtigt, det her, det er, det var ikke en undersøgelse om hun vidste det. Hun bragte det selv på bane. Og derfor kom den ligesom ind fra Venstre, uden nogen var klar over det. Jeg tror måske også, at Asger Juhl, som lavede interviewet selv, blev en lille smule overrasket. Men jeg er sikker på, at du har ret. Der skal nok være nogen. Men så meget desto mere, Per Kålund, hvad skal man kunne? Skal man vide, hvad bruttonationalproduktet er?
Man skal nødvendigvis ikke kunne noget. Man skal opfylde to krav. Man skal være dansk statsborger, man skal være fyldt 18 år og så have valgret. Og så skal man kunne stille op til Folketinget. Færdig arbejde. Og så, det kan ikke være anderledes. Hvis så vedkommende kan opnå og blive valgt til Folketinget og komme ind der, ja. Så er det udgangspunktet for det folketingsmedlems virke i dansk politik. Og jeg vil sige, hvis man spørg om alt muligt forskelligt. Nu gjorde jeg med den umage her på din foranledning, Huxi, at trække det der bruttonationals historie ud og se, hvad der egentlig står der. Og jeg må sige, jeg lærte noget efter, jeg ved ikke hvor mange år i dansk politik, også i Folketinget.
Altså, at definitionen er
definitionen og forholdene omkring
den korte eller den lange, fordi der er jo
den lange version, og hvad man gjorde det op i, og moms og ikke moms, og jeg ved ikke, hvad afskrivninger og så videre.
Altså, for hvis vi lige skal tage den korte er.
Ja, hvad den korte er?
Ja.
Ja, det er jo landets samlede produktion og så videre.
Fratrukket omkostningerne af, hvad det her kostede at producere det.
Ja, ja. Men det er gået ind som sådan et begreb, man bruger. Jeg vil sige, det eneste, som den udmærkede dame med, hun Pernille Bendiksen der, den fejl, hun begår, det er jo at begynde at udtale sig om ting, som hun ikke ved noget om. Mm. Altså det første, man skal gøre som politiker, når man kommer ind ud over alle de idéer, man har, hvad man vil udrette i det her samfund, det er samtidig en vis ydmyghed over for disse mange tekniske, komplicerede ting og så videre. Altså, jeg har siddet i Folketinget i 13 år, tror jeg, det blev til, og der må jeg da sige, jeg har da været med til at vedtage lovgivninger, som jeg stort set ikke anede noget om. Altså, miljøregler på et bestemt landbrugsområde og så videre, det ville jeg da ikke have kunne svare på. Men der er det jo sådan, at man arbejder jo i et fællesskab, hvor vi har nogle folk, som er superspecialister og ved en hel masse på de områder, og så kommer det op, og så får man forelagt i gruppen, og så har man da tillid til, at det, de siger, det er i overensstemmelse med partiets linje og retningslinje, og så stemmer man for det. Og hvis jeg så efterfølgende i et forsamlingshus var blevet hørt i de der miljøregler for gødningsspredning, og jeg ved ikke, hvad alt muligt, ikke sandt, så må de jo have sagt, jamen altså, det er altså ikke nok inde i, og det vil jeg gerne undersøge, og så kan jeg give dig et svar på det, ikke sandt? Risikoen er for Pernille Bendiksen at gå ud og begynder at kloge sig på noget, hun ikke ved noget om. Ikke? Så det er et problem.
Jamen, Preben Rudiengaard, hvor står du i denne sag?
Jamen, jeg står på, at vi i et demokrati som det danske, der skal vi have, som Per også siger, man skal være over 18, og man skal være dansk statsborger. Så kan blive valgt ind i Folketinget, og det skal vi have respekt for. Jeg er meget bekymret for det Folketing, vi efterhånden er ved at få sammensat af teknokrater, med universitetsuddannelse i statskundskab, som har fået en uddannelse derinde. Og hvem er det, de bliver uddannet sammen med? Det er embedsmændene, dem der bliver rekrutteret i ministerierne. Og så får vi en sammenspisthed af det her, som ikke har nogen kontakt med den almindelige befolkning. Så derfor er det jo dejligt, at vi har en kvinde, og hun skal da have lov til at kveje sig lidt. Det har vi alle sammen gjort.
Altså, kvejekvoten er stor i Folketinget, og det er helt ok. Men mit grundlæggende spørgsmål er stadigvæk, kan vi ikke godt stille nogle krav til en eller anden sådan grundviden om sådan enkle forhold, og BNP kunne da godt indgå, det er trods alt en relativt vigtig ting.
Jamen, du kan stille meget om det der, for eksempel, nu har jeg jo siddet og er uddannet læge og så videre, og når vi sad i sundhedsudvalget, så var der mange, der kiggede over på mig, fordi der var nogle udtryk, som de ikke kendte og så videre, og dem skal
altså
du ikke
lægefaglige udtryk?
Ja, altså alt muligt.
Skal man være bekymret over det?
Hvad? Jamen, så kunne de forstå, at de da ikke en skid af det der, vel? Og så kiggede de på mig og sagde, Preben, kan du ikke lide, fordi det var noget, der var kommet fra Sundhedsstyrelsen, ikke? Og når vi sad i udvalgsmøder. Men jeg vil gerne sige til det her, at hun, du kan da ikke forlange, at alle ved noget om BNP, og, men hun skal, som Per ganske rigtigt siger, hun skal bare sige, ved hvad, det er ikke lige det der, jeg er mest opdateret på, men det kan være, hun ved noget andet, som ham
det,
der...
Jamen, det siger jeg slet ikke. Jeg er sikker på, at Lille Bendiksen ved noget andet.
Og overbærenhed med det, og den eneste dommer, der siger, hende kan vi ikke bruge, det er vælgerne, og det er dem, der bedømmer os en gang imellem. Og derfor må jeg sige, jamen, jeg har da også kvaret mig en gang imellem, ikke? I mit lange liv. Og jeg er altid blevet tilgivet, og vi tilgiver altid, hvis folk er ærlige. Og jeg tror, at hun er en ærlig sjæl.
Jeg kan give et godt eksempel på det. Jeg skulle forhandle med fiskeriminister som formand for Amtsrådsforeningen, med fiskeriministeren, i øvrigt en konservativ udmærke. Og der havde jeg et notat på, og det gik udmærket, og der stod hele tiden det der med fiskestige og fiskestige. Det var noget med nogle dammer og sådan noget lignende, ikke? Og jeg troede langt ind i forhandlingen, at det var fiskerne, der skulle gå op af en stige for at nå de der damme eller sådan noget, så viste det sig, at det var noget, som fiskene skulle springe fra niveau til niveau. Og det vil sige, det vidste jeg da ikke, selvom jeg havde fået notat med hjemmefra og så videre, ikke sandt? Og den har jeg altid haft lidt i hukommelsen.
Men der vil jeg så igen bare lige sige, der er vel forskel på fiskestiger og brugsundersøgelser. Ja. Der er jo grundlæggende ting, og så er der meget specifikke ting.
Men jeg vil lige sige, i den kommunale verden, der har man jo i mange år, i vores tider gjort det, at man har givet kommunale bestyrelsesmedlemmer tilbud om en vis basal, nogle kurser på den kommunale højskole.
Og se, det vil jeg gerne frem til.
Og lidt om, hvad er et budget, og hvad er, og så videre, lidt og så videre. Og der var nogen, der forstod det med det samme, og der var nogen, der var så kloge, så de ikke behøvede at gå på det, og der var nogen, der aldrig forstod et klap af det, ikke? Det er jo vilkårene, ikke? Men jeg mener ikke, man skal uddanne folketingsmedlemmer. Det gør jeg altså ikke.
Mogens Kammer.
Ja, altså du efterlyser jo sådan nærmest, at der skulle være en eller anden eksamen, folk skulle have bestået for at kunne stille op til Folketinget.
Nej,
sådan fungerer demokratiet jo ikke. Jo, men altså den eneste, der kan vurdere, om en given person er egnet til at sidde i Folketinget eller ikke egnet, det er de mennesker, der stiller den pågældende op, og dem, der stemmer på den pågældende. Og der må folk jo være klar over, at der er visse kundskaber, visse egenskaber, man skal have for at bestride jobbet, og så må de vælge repræsentanter i overensstemmelse med det. Anderledes kan det ikke være.
Nej, så langt er vi enige, men til det vil jeg så sige, det foreligger jo sådan, at i den revurderede statsborgerskabsprøve, altså, hvis du vil være dansk statsborger, så skal du op og tage en prøve. I den prøve skal man svare på, hvad BNP er. Er der en diskrepans mellem, at hvis man vil være borger i Danmark, så skal man vide, hvad BNP er, hvis man kommer udefra. Men hvis man er medlem af Folketinget, så behøver man ikke vide, hvad det er.
Ja, det lyder jo lidt, lidt komisk, det der, det kan jeg kun sige, men jeg tror ikke, ærligt og redeligt, jeg tror ikke, at 80%, måske ikke engang 70% af den danske befolkning kan redegøre præcis for, hvad BNP er. Jeg så den her alvidende journalist, der hedder David Træs. Jo, jeg så denne her David Træs, der forleden dag gjorde sig munter over den stakkels pige der, Pernille Bendiksen, og gav altså i en liste over 10 ting, man skulle vide, hvor han gav en forkert definition af, hvad BNP var.
Og det så jeg
og
også.
Der kan man jo se, altså, at de der folk, som ikke har gået på universitetet, de forstår det jo ikke. Det er det kedelige ved det. Men så må de overlade beslutninger af den art til os, der har gået der. Og sådan gør man også på Christiansborg.
Ja.
Altså, man skal huske på, at Pernille Bendiksen bliver ikke sat til at forhandle finanslov med Claus
det her,
Hjort.
Da.
Nej, men hverken før eller efter. Altså, det tror jeg, man skal gøre sig klart. Altså, Folketinget er en forsamling bestående af repræsentanter for det danske folk.
Yes.
Nogle af dem lægger linjen, nogle af dem slår takten, og
andre følger med.
De andre følger trop.
Ja, okay, godt. Men bare lige for at få rundet den der af, skal vi skrive til nogen og få fjernet det der BNP fra statsborgerskabstesten så?
Ja, det kunne man godt gøre, så sætte noget andet ind i stedet for. Men altså,
det er
også specifikt. DSB, er det bedre?
Ja, måske.
Hvad er DSB?
Jo, men altså, det er jo spørgsmålet om, man... Ja, og hvad er
for ved du hvad? Nej, de kan bare stille det spørgsmål, hvor ligger Ribe? Ja. Fordi når jeg kører taxa ud til, så er jeg jo tit kørt med folk af anden etnisk oprindelse, der er taxachauffør i København, og de er hyggelige at
sidde... Taxa fra København til Ribe?
Nej, nej, det har vi ikke. Jeg skulle ud til lufthavnen, ikke, hvis jeg skulle hjem til Bilund, ikke? Og så sidder vi og snakker, og ved du hvad, når, så siger lige pludselig, hvor bor du? Jeg bor i Ribe, men hvor ligger Ribe? Altså, jeg synes godt, vi kunne stille nogle krav til, at de kendte lidt om landets infrastruktur og de byer, vi har rundt
det,
om i
det
Danmark.
Det er der masser af i statsborgertesten.
Ja, men det er jo sådan nogle ting, og ikke detaljer. Jamen, som
det ved danske skolebørn jo ikke.
Nej, det tror jeg heller ikke. Der er jeg enig med Morten. Det tror jeg heller ikke.
Tag en gymnasieklasse. Jeg skal garantere for, at det kunne de ikke svare på.
Nej, det tror jeg heller ikke.
Vil du være, spørg ribeborgerne. Hvordan er det, geografien er i hovedstadsområdet? Hvor ligger Gladsaxe henne? Hvor ligger Ishøj henne? De vil da ikke kunne svare på det stort set. Altså, de mudrer fuldstændig sammen om, hvor de forestår.
Det vidste de ikke, men så spurgte.
Så spørger en københavner befolkning om, hvordan er det af Horsens nord eller syd for Aarhus og så videre, ikke sandt?
Altså, du kan bare spørge, om Horsens er i Jylland eller på Fyn. Ja, så skal de nok komme i tvivl.
Altså, man spurgte Morten Østergaard i valgkampen, fik han sådan et af de der spørgsmål. Hvad ligger nordligst, Hjørring eller Brønderslev på landkortet, ikke? Og så svarer den gode nu radikale partileder, at Brønderslev lå nordisk, nordligere end Hjørring, ikke? Og det er jo katastrofalt, at han virker sig. Men altså, vi kan alle sammen falde på de
det
der...
Det kunne vi jo alle sammen på et blindkort, ikke? Ja, ikke? Ja, vi gik ikke i skole.
Ja. Jo.
Jeg har skulle skrive navnene på.
Ja.
Det er godt. Jamen, jeg noterer her, blindkort skal tilbage.
Ja.
Det er rigtig, rigtig fint. Godt. Og så lad os lukke for den debat. Nej, der er den sidste ting, jeg lige vil spørge om. Og det er, Pernille Bendiksen udtalte nemlig. Hun blev så spurgt bagefter, hun sagde, jamen, jeg har sagt noget våg, så det står jeg ved, og sådan var det. Og som sagt, og det står også i regeringsgrundlaget, der tror jeg, vi er en kristen nation. Næstekærligheden er vigtig. Vi tilgiver. Således også her i det gode gamle Folketing. Men hun siger også, at hun er lidt ked af det, fordi hun tror, at den sag, der så blæste op omkring hele det her, vil skræmme mange potentielle kandidater fra at stille op. Kan det være rigtigt? At vi må ikke stille krav, fordi så er ikke nogen, der stiller op, Prem?
Nej, det tror jeg altså ikke. Altså,
nej, den går ikke.
Det er jo en forsvarsmekanisme, som hun selvfølgelig, når hun er presset, og bagefter kommer. Men det er jo sgu også de her skide journalister en gang imellem, som bliver ved med at bore i alting og gå til hende, i stedet for at man siger, okay, hun vidste ikke, og så lad den der kvinde dog lidt i fred.
Men Prøm,
det er jo
fordi...
ikke Carl Holst-sagen, det her omkring de der ting.
Det er
et almindeligt menneske, som ikke kan svare på, hvad BNP er for noget, og så er der ingen grund til at køre rundt i hende. Og jeg tror ikke, det har nogen afsmittende effekt. Der er så mange, der gerne vil i Folketinget, så ved du hvad, det tror jeg ikke vil have effekt her.
Nej.
Godt. Det er der enighed om.
Ja.
Vi lukker den her og holder os til blindkort. Perfekt. Det her, det er det gode gamle Folketing på Radio 24/7. Jeg har besøg af Preben Rudiengaard, Per Kålund og Mogens Kammer. Der er en sidste ting, som vi skal forbi. Nu har vi talt meget om Dansk Folkeparti, finanslovsforhandlinger, regeringen, Claus Hjort, Lars Løkke, Carl Holst, hele den blå bande. Men her i weekenden var der landsmøde hos Enhedslisten, som de i øvrigt holdt i Gladsaxe.
Ja.
Mogens, vil du lige delagtiggøre lytteren i, hvor Gladsaxe er? I forhold, hvis man sidder og lytter fra Jylland og tænker, Gladsaxe, du godeste, hvor er vi?
Ja, Gladsaxe er en kommune, som ligger mellem Herlev på den ene side og Lyngby-Taarbæk på den anden.
Så vi er lige nord for København, og du er i øvrigt i byrådet deroppe.
Ja.
Så du burde om nogen vide, hvor det er. Der sad de op og hyggede sig og afsang alle mulige sange og så videre. Og der blev valgt en ny spidskandidat. Pernille Skipper overtager frontrunnerpladsen fra Johannes Schmidt Nielsen, som på grund af Enhedslistens rotationsprincip ikke må stille op til næste folketingsvalg. Skal vi lige starte med, Per Kålund, tror du, det kommer til at betyde noget? Hun har jo været, hun fik tredje flest personlige stemmer til valget. Hun er jo et stærkt kort.
Jeg tror ikke, det kommer til at betyde det store. Altså om det er Pernille Skipper, eller det er Johan Schmidt-Nielsen, der tror jeg ikke, det får nogen betydning for sit liv.
Ja, det er helt fint at sige livet. Er du enig, Mogens?
Pernille Skipper virker jo væsentligt bedre argumenteret. Man kan jo se på Johan Schmidt-Nielsen, at hun er sådan en skolerådspolitiker der hisser sig op og spiller komedie for folket, hvorimod Pernille er mere seriøs.
Så du tror nærmest, det vil blive bedre?
Jeg tror, hun vil være en mere seriøs. Om det gør indtryk på Enhedslistens vælgere, det ved jeg ikke. Det kan man rejse spørgsmål ved, sætte spørgsmål ved. Men helt sagligt virker hun på mig mere overbevisende. Altså, hvis jeg stod og skulle ansætte en af dem som markedschef i min sæbefabrik eller sådan noget, så ville jeg ubetinget vælge Pernille. Nå, men nu siger jeg det, fordi jeg har været ansat i Unilever i mange år,
ja,
så jeg
ja,
ved
ja.
Lidt om sæbeproduktion og salg af sæbe.
Men Mogens, det må vi tage en anden dag.
Det gør vi.
Simpelthen. Glimrende. Men lad os så til gengæld se lidt nærmere på, hvor Enhedslisten står her nu. Jeg kan lige nævne, og det er bare en lille kuriositet, men jeg synes faktisk, det var meget sjovt, at under mødet var der et punkt, de var nødt til at tage op. Og det var, at Enhedslisten vil jo gerne have, at man laver en stor omvæltning af, hvordan vi fører finanspolitik i Danmark. Det skal ske på helt andre vilkår og på helt andre måder. Men de måtte så til deres egen tænders gnissel, er jeg sikker på, under mødet lige tage op, at der var et underskud på 1 million kroner i kassen, og det sejlede en lille smule, og det var simpelthen for ringe, blev der sagt fra talerstolen. Men jeg kan berolige jer, at der blev også sagt, at man nu har ansat en person til at holde bedre styr på finanserne. Så den er lukket. Mogens?
Jamen, sådan er det jo, når man...
Vil du gøre det samme i sæbefabrikken?
Altså, der beskæftiger man sig med sine egne penge, og Enhedslisten beskæftiger sig med at fordele andre folks penge, og det er derfor, det går, som det går. Og det vil være forfærdeligt, hvis de nogensinde får indflydelse.
Jamen, nu har de jo ansat en person.
Ja, det giver jeg ikke meget for, fordi...
Vi ved ikke,
det kræver ikke nogen speciel person at vide, at man skal holde ordentligt i regnskaberne.
Det kan da være, at ansættelsesforholdet skal gå den anden vej, at Pernille Skipper skal ansætte dig.
Ja, tak.
Til at være kasserer.
Jeg har jobs nok i forvejen, så jeg tror, jeg siger nej tak, men havde hun gjort det, så havde hun ikke haft de penge at lege med. Det er rigtigt.
Det er godt. Men, Preben Rudiengaard, nu har vi haft et folketingsvalg. Enhedslisten fik et glimrende valg. Det går godt, de har fået mange mandater. Men har de nogen indflydelse?
Jamen, Enhedslistens indflydelse er... Undskyld udtryk, det jeg sætter på et superlativ nu, heldigvis skubbet ud. Altså, jeg må nok sige, at Enhedslisten, som Mogens også var inde på før, de tror at kunne hjælpe med at penge, det er noget, man plukker ned fra nogle træer, og så kan fordele. Og de vil heller ikke have hæmninger til, at vi skal bare betale hver især og alt muligt sådan... næsten alt, hvad vi ejer, og prøv at se også deres bidrag. Det er der også noget brokkeri om, at de skal betale nogle bidrag til partiet der.
Ja.
Det har jeg da hørt fra flere af dem. Og det er jo sådan rigtig, rigtig rød socialisme, som de repræsenterer.
Du siger det med,
jamen,
med
det er lige for, at det kommer ud af munden på. Og ved I hvad? Jeg synes, de hører... Dengang jeg selv var ung med venstresocialister og alt muligt andet, og den måde, de stiller op på, jamen så har du siddet længe nok der, nu skal vi have nogle andre ind og så videre. I stedet for at køre på dem, som har noget erfaring og noget talent og så videre, så tror jeg så til gengæld, det er sundt, at vi får Johanne ud, fordi hun virker nedslidt. Hun var begyndt at måme, køre den samme rille. Det oplevede jeg i valgkampen, når jeg sad og så fjernsyn. Pernille Skipper er enig med Mogens i, hun er meget mere skarp, hun er meget mere koncentreret i det, hun siger. Og jeg tror også, det kan være en gevinst her. Så jamen, jeg må sige, at jeg er kun glad for, at vi har fået Enhedslisten placeret derude sammen med Alternativet. Fordi dem er der heller ikke nogen konstruktive idéer i, hvordan vi løser det. De tror jo bare, at vi kan sidde i en rundkreds og så suge mælk og honning, og det kommer alt sammen ovenfra.
Per Kålund?
Jamen, jeg synes ikke helt, man skal undervurdere Enhedslisten. De har jo trods alt nogle pladser. Men altså på den politiske bane, der er det klart, de skal jo markere sig, ikke mindst i forhold til SF, og også i forhold til Socialdemokratiets, skal vi sige, yderste venstrefløj. Ikke? Mm-hmm. At der skal de jo finde en rolle der. Men jeg tror, at når man sådan hører på dem, og så er det rigtigt nok, de har de der som tager fuldstændig yderliggående synspunkter. Men på det rent saglige plan, synes jeg ikke, man skal undervurdere dem, at de kan godt, både i udvalgsarbejde og ved debatterne i Folketinget, kan de godt markere sig, også med nogle, skal vi sige, saglige synspunkter på blandt andet miljøområdet og andre. Så jeg tror, deres vej frem er, at de skal holde sig så vidt muligt på den saglige bane, og så prøve at få indflydelse via debatten og diskussionerne der. Og jeg tror nok, de har altså også nogle problemer. Blandt andet så tror jeg, at hele deres snak om indvandrere og integration og så videre, det har jo rent faktisk vist sig, at den forsamling, der var forleden i Gladsaxe, når man scannede ud over der, så var der jo stort set ikke en af anden etnisk oprindelse i den forsamling. Det er tilsyneladende sådan typisk dansk udseende, og mange af dem, så vidt jeg kan fornå dem, veluddannede folk, ejendommelig nok, der sidder der, ikke? Og hvad hedder det? Jeg tror, nummer den første med indvandrerbaggrund, der er på deres liste, det er nummer 19, og der har de da helt klart et problem der i forhold til, hvad de går og siger og gør. Så nu kan jeg forstå, at Pernille Skipper, hun jo også er medlem af SAP, det der SAP, hvor, hvad hedder det, de har jo været ret yderliggående til venstre, og det bekender hun sig vist nok grundlæggende til stadigvæk, men
udadtil. Jeg er ikke helt sikker på, hun stadigvæk er medlem, men
jo,
hun har
det, tror jeg, hun er. Ja, det tror hun også.
Kan man sige det sådan, at det heller ikke er let for folk, der er ateister, sådan at bøje sig for den rene overtro, vel?
Brian Bodengård.
Nej, men jeg må sige, jeg kom lige til at tænke på det der, da vi sad, og jeg kom med min brede side mod, fordi er der én ting, jeg respekterer dem for? Og nu har jeg jo siddet i Folketinget også dengang, de kun var fire. Mm. Og de var enormt velforberedt på sager. At jeg er jo totalt uenig i deres politiske grundholdning, men jeg har respekt for, de var meget, meget velforberedt, når de havde sagerne fremme. Det vil jeg medgive, Per, i det der. Der var virkelig sådan, de havde sat sig ind i tingene, men ved I, hvad der irriterede mig? Det var især, når vi havde afslutningsdebat, eller vi havde lovforslag, der skulle høvles igennem lige den sidste dag, inden Folketinget skulle gå på sommerferie, så kunne de simpelthen provokativt gå op og begynde at forlænge debatterne, således at vi andre, vi sad og tænkte, det kan da ikke tilføres noget. Og de blev ved, og det var simpelthen bare for at markere, vi har også en indflydelse her. Det har jeg respekt for, sådan er reglerne, men de irriterede mig grænseløst.
Det fornemmer man næsten ikke, Preben, i din stemmeføring. Men Mogens, kan Dansk Folkeparti bruge Enhedslisten til noget, forstået på den måde, at man har jo haft nogle, om ikke samarbejder, så i hvert fald sådan fælles fodslag omkring nogle sager, offentlighedsloven og sådan lidt forskelligt. Kan man ikke godt sådan sige, når man altså, jo, vi er da uenige med socialisterne, som Preben kalder dem, og det tror jeg som nok, de er selv er med på, men når det kommer til de her ting, vi så jo også, jeg går sammen med SF omkring dagpenge og så videre, ikke?
Det er jo specielt i spørgsmålet om forholdet til EU.
Også EU, ja.
Hvor Enhedslisten jo har indtaget en, kan man nok sige, national holdning. Det kan godt være, at de ikke kan lide, at vi kalder den det, men hvor Enhedslisten er kritiske over for den centralisering af magt, som finder sted i EU, og den udvikling, som EU har taget. Og det er klart, at nu kommer det store spørgsmål op om ophævelsen af vores meget væsentlige retsforbehold, hvor Enhedslisten, ligesom Dansk Folkeparti, siger nej til at afgive mere suverænitet til EU. Så det er klart, at der er områder, hvor vi kan dele holdning, og sådan er det jo helt andet.
Men Mogens Fundved, det er jo meget interessant, fordi 3. december skal vi til den afstemning.
Ja.
Vil vi komme til at se Dansk Folkeparti og Enhedslisten stå og diskutere med Venstre og Socialdemokraterne? Altså, støttepartiet stå og diskutere med sin egen regering. Der, vil der opstå sådan nogle tilstande, som vi så, når Enhedslisten var rasen på Bjarne Corydon? I den tidligere regering?
Altså, vi vil optræde som partier hver for sig. Det siger sig selv, men budskabet er det samme, nemlig opfordringen til at stemme nej. Det var den samme situation, vi så i det år 2000, da vi stemte om at beholde kronen.
Mm-hmm.
Så det er
der. Men der var situationen trods alt lidt anderledes, end den er nu, så den parlamentariske jeres størrelse. I var ikke støtteparti dengang, og så videre.
Det var vi da, ja.
Nå, det var I, undskyld, men altså... er der ikke lidt andre boller på suppen nu?
Det synes jeg ikke, der er på det område. Det kan jeg ikke rigtig se. Altså, partierne har jo... altså, det berører det spørgsmål, som du ikke er kommet til endnu, og du har ikke mange minutter tilbage, men hvor du rejser spørgsmålet i dit skriftlige forlæg til mødet i dag om en samarbejdsregering.
Lige præcis. Men det, jeg tænkte, det kan vi klare på en enkelt minut.
Jamen, det kan vi. Men vi er selvstændige partier, og vi opererer hver for sig med det, vi mener er rigtigt.
Godt. Preben Rudiengaard, hvordan vil Lars Løkke håndtere Enhedslisten og Dansk Folkeparti, hvis de, når de, skal jeg vel sige, begynder at argumentere mod det her? Kan det blive sådan en dealbreaker for regeringen?
Nej, det tror jeg ikke, det gør overhovedet. Altså, vi ved godt, hvor vi har Dansk Folkeparti med hensyn til de der ting, og det har man taget højde for i det her. Og vi ved også, hvor vi har Enhedslisten. Og det her, der skal igennem her på EU-området og så videre, det er de store klassiske partier, der bærer det igennem, og sådan vil det blive.
Er det store partier, det er jeg sådan set i forhold til os, kan jeg forstå. Men
klassiske store partier. Men hvis jeg lige må slutte af med...
Fordoms storhedstid, er det den, vi henviser til?
Og snakke om Gladsaxe før, og hvis jeg lige må vende... Fordi så mødte jeg en borger nede i Ribe,
ja.
Og så er det klart, at vi kom til at snakke, og jeg sagde, at jeg også skulle herover og så videre. Og så siger jeg til ham, ved du også, hvor Gladsaxe det er?
Det sagde du simpelthen til ham?
Ja. Og så siger han, det kan ikke helt fortælle dig nøjagtigt på Landgård, hvor det ligger, men er det ikke der, Mogens Kammer bor?
Det synes jeg er godt.
Ja.
I gamle dage var det Hart Jacobsen, der definerede kommunen. Men jeg bor på samme vej.
Ja, en meget berømt kommune jo faktisk.
Klippe nummer.
Jamen, det skal vi tage med.
Jeg boede lige over for den som barn.
Jamen, det er godt. Men er der noget sådan berømt i Ribe, er der andre berømte bysbørn? Jeg kender to dernede, der hedder Lise og Paul Anker, det kan være, du også.
Jamen, det er nogle af dem, dem kender jeg så også, men hvem er så Jacob A. Riis? Og det synes jeg, der bliver en kæmpe stor udstilling herinde. Det var ham, der rejste til USA og fotograferede og var gode venner med Theodore Roosevelt. Og der, det var dengang, vi havde flygtningestrøm fra Irland og så videre, der kom til New York og levede uselt. Og Jacob A. Riis, han var rundt og fotograferede dem, og han skrev bogen How the Other Half Lives.
Ja.
Og det er, og ham, det kan jeg kun anbefale, at han er underkendt i Danmark, men er virkelig kendt i
men
USA.
Men kan vi lære noget af ham i forhold til den situation, vi står i nu?
Ja, fordi når vi tager immigranter og flygtninge, og de er kommet ind i vores land, så skal vi også behandle dem ordentligt.
Se, så her får jeg så lyst til at stille spørgsmålet. Hvad er så definitionen af ordentlig? Fordi der er Venstre og Dansk Folkeparti jo også kommet en lille smule op af skændes. Og nu kan jeg se, at vi har et minut og 15 sekunder tilbage. Og det er jeg simpelthen bange for, at det når vi ikke på den korte tid.
Nej.
Så det må vi gemme til en anden god gang. For nu er der kun et enkelt minut tilbage. Og det minut, det vil jeg så til gengæld bruge på bare lige at opsummere, hvad vi er nået til. Carl Holst, her kommer jeg med et bud. Han er væk i løbet af den her uge. Ja eller nej? Preben Rudiengaard. Inden Folketinget samles i næste uge, den nye sæson starter, der er Carl Holst væk?
Det er svært at svare på. Jeg kan ikke give dig et kvalificeret, og jeg gider ikke gætte.
Er der nogen, der vil gætte?
50-50.
Nå, 50-50, godt. Jamen, så tager vi ikke mere end det. Så noterer jeg bare, at blindkort er et ord, vi forhåbentlig kommer til at høre på finansloven. Derudover må vi se, hvad der sker, og så vil vi samle op i næste uge, og de kommende mange uger her i det gode gamle Folketing.
Havde du også staveplader? Måske kom.
Nej, dem sorterer vi fra.
Godt. De tider i folkeskolen må vi tage over frokost lige om lidt, for nu er det på tide at sige farvel. Tak for Emil Rudiengård, tak Per Kålund, og tak Mogens Krammer. Vi er tilbage næste uge, samme tid, samme sted. Nu er der nyheder, klokken er 12.